Сәлем, мүмкін тұрғындар, және және қыстақтағы барлық башы жолдастар сәлеметсіздер ме, мен Есен Құсыман ұлы боламын. Бүгін қыстақтағы башысы жолдастар біздің қиыншылығымызды ескеріп, төрт тұнна күмір тұсырып берді. Және де басқалайда затық жақтан көмектесіп келеді. Осы орайда мен партия, үкіметке және қыстақтағы барлық басшыларға ерекше рахмет айтамын. Арқашан қызметтеріңіз табысты, отбастарыңыз аман келе жатқан, жаңа жылдарыңыз құтты болсын деген ақ тілегімді айтқым келеді. Рахмет сіздерге.